Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Тут Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. У сённяшнім Тузіні гітоў мы будзем слухаць песні на вершы Анатоля Сыса. Творы гэтага выбітнага беларускага паэта рытмічныя і змястоўныя часта рабіліся музыкай. 26 кастрычніка ён мусіў бы адсвяткаваць свой чарговы дзень народзінаў. Праграму памяці Сыса прапануе пачаць з песні «Каменне» у выкананні Міхаіла Рубіна.
Гараць камяні ў маім вогнішчы, расцвеленыя агнём, нібы ваўчаняты ў логвішчы сонечным прамянём. У твар мне шугае полымя, ды я ўсё адно бяру камень рукамі холымі і гэткім, як сам дару. Бяруць і да сэрца утуляць, няхай нас ратуе боль, і вучыць пра бліжніх думаць, пра тых, хто гібее ў золь, пра тых, хто прамёрз да костак, хто шлях да агню згубіў, хто д'яблу чырвоным хростам айчыну сваю пазбыў, айчыну сваю пазбыў. Дай Бог, каб маё каменне аднойчы іх апякло прымусіла ўстаць з каленяў, пайсці на маё святло. Я тут, я шугаю полымем, праз боль я сябе бяру камені рукамі голымі і гэткім, як сам дару, і гэткім, як сам дару. Дай Бог, каб маё каменне жар птахам дайсці змагло да тысячных пакаленняў, і сэрцы іх апякло, і сэрцы іх апякло.
Андрэй Мельнікаў пачаў спяваць песні Анатоля Сыса яшчэ ў пачатку 90-х. За гэты час яго назбіралася столькі песень на словы паэта, што ў канцы 2000-х ён нават планаваў выдаць асобны альбом «Сысаў псалтыр». Але дыск так і не выйшаў. Сярод усіх песень барда на словы Сыса можна вылучыць «Слёзы» песню з нестандартным блюзавым гучаннем.
Поле, поле у нимбах. Сланечников, сланечников. Жёлтый, жёлтый ветер пчёлов лашчыць, лашчыць. Страшно, страшно, страшно вее, вее, вее. Жёлтым, жёлтым, жёлтым ветрам, ветрам, ветрам. Ходзіць, ходзіць, ходзіць полем вечнасць, вечнасць. Пчолы, пчолы, пчолы жаляць маці, маці. У вочы, вочы, вочы. Па шчоках сцякаюць слёзы, 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 слёзы. С слёзы.
Радио Тузін. Верш под назвай «Колькі» уразіў музыку Сержука Доўшова сваім рэвалюцыйным духам. Песню на гэты тэкст ён стварыў сольна і патлумачыў сваю захопленасць. Гэта крык з глыбіні, які больш ні спыніць і ні стрымаць. У ім набалелая, унутраны боль за цяперашні час, за краіну і за яе лёс.
Колькі наша шчасця ліхадзеі раскралі, колькі нашых каханак паланянкамі сталі, колькі нашай любові не спазнала радзіма, колькі воял сыноў не шчакала радзіна, колькі нашай крыві рэкі сплавілі ў моры. Нашага поту вабралі разоры. Колькі, ды колькі ж сваё крэўнае траціць, за дзяцей, каб адплакаць, не стае слёз у маці. Колькі, ды колькі адмаўляць сабе ў праве, шанаваць сваё месца на чырвонай лаве. Колькі,
некалькі песень на вершы Анатоля Сыса мае Касяка-Моцкая з гуртом «Новае неба». Адна з самых легендарных кампазіцый у іх рэпертуары – «Белая лебедь». Музыку да яе пісалі разам са Змітром Войцюшкевічам, тады яшчэ салістам гурта «Крыві». Твор унікальны яшчэ і тым, што лебедь у ім зрабілася жаночага роду. Хоць гэта не па правілах, беларускія мавазнаўцы аднагалосна даруюць і прымаюць гэты факт.
Надто хочацца вырай, моя белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай? Мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай, моя сумная лебедь. Шарый осеньский ветер принесе павутину, осеньский вечер придет вашу хатину, а за окнами шерань, и не убачить просвету у небесах у шеры, я расстану без следу.
Радіо Тузін.
Гурт «Іло and Friends» послухаємо далі. Композиція «Свічки» на вірш Сиса увійшла у знакомітий альбом «Кола». Наш музичний твор складається з двох часток, розповіла солістка команди Ілона Карпюк. Перша, більш інтимна, рухається повільно, а друга захочує споткатися зі своїм минулим і конфронтуватися з собою. Гэта мене особисто вельми тешить.
Злочинці ведуть нас побіч, як коні ведуть грахи. Уж імення має пов'язь, не вирвать оброд з руки. А з вуснав не вирвать слова, ну що ж ви прийшли мовчать? Здиміть хоч шапки з голова, у не бачите свічки гарать. Их навек потушить, и у темрыве сникнет дух. Молчите запоздно кленчить, святы для святых образ. Идите ахвяры енчать, балюча им бачить вас. Молчите запоздно кленчить. вічность пчоли пчоли, джалець маті маті.
Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя, тут Олег Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць чарговую порцыю сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Нагадаю, што ў сённяшнім тузіні гітоў мы слухаем песні на вершы Анатоля Сыса. Творы гэтага выбітнага беларускага паэта рытмічныя і змястоўныя, і таму часта рабіліся музыкай. 26 кастрычніка ён мусіў бы адсвяткаваць свой чарговы дзень народзінаў. Музыка гурта Ило and Friends цяпер гучала ў эфіры, а вось наступнай мы паслухаем яшчэ адзін твор на верш паэта, тое кампазіцыя «Вырасце раса» ад гурта «Кадмі».
Шукає роса, виросте.
Білоруси. Радіо Тузін. Гурт «Босе сонце» планував видати цілий музичний альбом на вірші Анатолія Суса. І хоч задума не здійснилася, музиків що ж таки презентували некілька композицій. Одну з їх пісню «Небо» ми послухаємо наступною. Лідер команди Олесь Кот Зайцев признався: «Сис – один з улюбленних моїх поетів. Як ён сам, так і гэтая пісня. Для мене, власне, увасабляюць Беларусь у вобразах і словах. Яна крыху сумная, але сум гэты светлы і чысты. Думаецца мне, што ў нейкай ступені так Беларусь жыве ў чыстым, светлым суме».
Белая шчырасць кароў, знямоглыя грудзі матулі, я немаўля кроў, хтосьці да сэрца туліць. Неба пастух плыве за небасхілам кароўкі, лізанька хтось заве уснамі хоць у броўкі. Небо, блакит в очи, перши хоры мой, мама, я по шоссе тяче.
Беларускі рэп-альбом на вершы вядомых паэтаў некалькі гадоў таму запісаў Антой Звычайны. «Беллит і змрок». Гэта альбом для тых, хто не любіў літаратуру ў школе. Музыка намагаецца паказаць яе з адваротнага боку. Што да змроку, то гэта атмасфера, якая пануе ў альбоме, бо ўсе трэкі вельмі непростыя, з унутраным канфліктам. Адзін з іх быў створаны на верш Анатоля Сыса. Песня «Лязо». Беларускі метал-гурт «Зніч» стварыў песню «Крумкач» паводле верша Анатоля Сыса. Лідар каманды Алесь Таболіч трохі скараціў арыгінальны тэкст і дадаў ад сабе прыпеў. Музыка гэта патлумачыў так. Песня мае самае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Усё гэта колеры нашай шматпакутнай краіны. Белы – душа, чырвоны – жыццё, чорны – зямля. Крыж ярылаўскі, а крумкач і лебедь, якіх забіваюць цвікамі, сімвалы нашай Беларусі.
Okay. Радио Тузі.
У фіналі сённяшняй праграмы памяці Анатоля Сыса мы слухаем яшчэ дзве кампазіцыі на вершы паэта. Запісы песень Александра Памідорова былі зроблены падчас акустычнага рок-канцэрту ў Мінскім Чырвоным касцёле. Яго ладзілі ў 2007 з мэтай сабраць сродкі на помнік паэту. Дарэчы, я ўдзельнічаў у гэтым канцэрце і таксама маю ў рэпертуары песню на словы Анатоля Сыса, але мы яе паслухаем калі-небудзь у наступных праграмах, а зараз будуць творы Александра Памідорова, які выказаў наступную думку. Смерць Анатоля Сыса – гэта смерць Янкі Купалы канца 20-го стагоддзя. Песні «Поўня» і «Мой сын», створаная з вершу Анатоля, прагучаюць зараз. А я, Лехаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь. Шчасліва пакуль.
Радио Тузі. Сапіць, як той дзіцёнак, вось знічка цемру апякла, нібы ў ваду паў пярстёнак, калі забылася рука. Жыве над кронай дрэва поўня, святлом уросшы ў зямлю, грызаюцца сляпыя корні, і я зямную існасць п'ю. Кронай дрэва ў поўня, жыве над кронай дрэва ў поўня.
Бачыце, магу забываць словы, бо гэтыя два вершы нейкім чынам так убіліся ў галаву і нават не ведаю, што казаць. Жыццё камень у баране, пашуды нешта сею, лёс мяне папругай б'е, я ў полі і згінею. Мой сын загінуў на вайне. Сын загінуў за мяне, я ж ваяваць не ўмею, яго адправіў за сабе апошнім шляхам зрэдным, а сам застаўся ў сябе. Каму мой хлеб патрэбны, яго ні людзі не ядуць, ні коням. там на потраву. За сына мне усе клянуть, что на войну отправил. Жена есть, музою зовуть, с войны немая ходить. И только ты я со мной пьют, кто сына не народит. Мовляв, буде знов война, тому сыны навошта. Мовляв, стикся сатана, свои стяги положа. А муза змрочная молчит, а соловьи на ночь. А под поэта загасить, прости, чем все накосят. Мой сын не сгинул на войне. Щасливый той, кто щирый. Хай Беларусь, война меня. За вас, за сына, сбир.
Радио «Рация».
міцнень у вочы сочаць. Ваенчык даглядаюць, у зямру пазіраюць, хто ж такі там гушчары гадаюць.
Солнце прымуть, и успокоить я на шаг.